Wat 'n wonderlike voorreg om voor U stil te wees, Here onsse God, en te weet dat ons weet U is die Almagtige. Ons eer U en ons aanbid U heilige naam. Amen. Liewe vriende, ons is baie dankbaar dat U saam met ons is. Hartlik welkom by die derde aflewering. Ek weet nie of u beleef wat ek beleef nie, maar dit voel vir my asof ons net so diskant Desember al is. So vinnig hardloop die jaar. En ons is dankbaar om saam met u te kan lees uit Psalm 88. In hierdie tyd kom ek agter dat ek so rondom op dieselfde 2-3 bladsye van die Bybel preek die afgelope 3 boodskappe het. Het dit agtergekom? Psalm 88, ons lees vanaf vers 1. Ek wil vaar dat jy regtig diep luister. Dis 'n besondere psalm, my in my hart gegryp. 'n Lied, 'n psalm van die kinders van Korag, vir die musiekleier op die wysie van Mahalat Leanot, 'n onderwysing van Heman die Esraïet. Here, God van my heil, bedags roep ek, in die nag is dit voor u. Laat my gebed voor u aangesig kom, neig u oor tot my smeking, want my siel is sat van teespoede, en my lewe raak aan die doderyk. Ek word gereken by die wat in die kuil neerdal. Ek het geword soos 'n man sonder krag, vrygelaat onder die dooies, soos die wat verslaan is, wat in die graf lê, aan wie u nie meer dink nie, en wat afgesny is van u hand. U het my gesit in die kuil diep daaronder, in duisternisse, in dieptes. U grimmigheid rus op my, en u druk my neer met al u golwe. Sela, u het my bekendes ver van my verwyder, my iets afskuweliks gemaak vir hulle. Ek is ingesluit, en kan nie uitkom nie. My oog vergaan van elende, Here, ek roep u aan die hele dag deur. Ek brei my hande na u uit. Kan u aan die dooies 'n wonder doen? Of kan skimme opstaan? Kan hulle u loof, Sela? Kan u goeie tierenheid vertel word in die graf? U trou in die plek van vertering? Kan u wondermag in die duisternis bekend word, en u geregtigheid in die land van vergetelheid? Maar ek, Here, roep u aan om hulp, en in die môre kom my gebed u tegemoet. Here, waarom verstoot u my siel? Verberg u u aangesig vir my. Van jongs af is ek elendig en klaar om te sterwe. Ek dra u verskrikkinge, ek is radeloos. U toringgloed het oor my gegaan. U verskrikkinge vernietig my. Die hele dag omring hulle my soos water. Saam omsingel hulle my. U het vriend en metgesel ver van my verwyder. My bekendes is duisternis. Geliefdes, ek wil ons aandag vestig op een van ons tekste van oordenking. Ek sal nou die ander vir u net noem. Here, God van my heil, bedags roep ek, in die nag is dit voor u. Vers 10 sê vir ons, ek roep u aan die hele dag deur. Vers 14 sê, ek roep u aan om hulp. Drie keer vind ons 'n verwysing na om tot God te roep. Dis baie interessant, elke keer in vers 2, vers 10 en 14, in die Afrikaanse taal is die woord roep. maar in die oorspronklike Hebreeuse taal is dit drie verskillende woorde. Maar drie verskillende woorde wat basies dieselfde betekenis dra. Ek noem het net vir u. Die Engels sê in vers 2, I have cried. En dit beteken in Hebreeus, ek het uitgeroep. Vers 10 sê, I have called. En dit beteken om tot God te roep om hulp. En vers 14 gebruik weer die woord, have I cried. Maar die cried is om hardop uit te roep. Is 'n ander Hebreeuse woord as die eerste een wat ons in vers 2 kry. Ewenwel, wat belangrik is hier, is dat te midde van hierdie omstandighede, is hierdie persoon die hele tyd besig om tot God te roep. Ons het nou al gepraat oor die gedagte van 'n verlange na God. Ons het gepraat oor die gedagte dat God ons moet herstel. Alles in die ons, in die meervoud, het jy dit agtergekom? Hierdie psalm is 'n baie persoonlike psalm. Dis 'n individu wat ek roep tot God. En daarom sal jy nou agterkom, die prediking vanaand kom so bietjie na ek toe, myself, die individu. Kollektief verseker ook, maar vanaand baie skerp op die man af. Ek hoef nie weer te verduidelik wie is die kinders van Korag nie. Dis verseker hulle wat hierdie saamgestel het. Dis ook interessant as jy daar in die begin sien wat hy verwys hierso vir die musiek leier op die wysie van Mahalot Leonot. Dan is dit ook die gedagte dat hierdie, daar die woorde verwys na 'n tipe fluit wat uit riet uit gemaak was, wat juis gespeel was in sombere atmosfeer, waar die atmosfeer swaar is. En ek wonder of jy agtergekom het, die atmosfeer is swaar in hierdie psalm. Wanneer Heman hieroor dig en skryf, is dit 'n spesifieke persoon wat hier uitgebeeld word. Heman was een van die leiers onder die Koragiete. Sy naam word op verskillende plekke in die Bybel genoem. Hy is ook die persoon wat die koorsang van die Koragiete begin het en hulle geleer het om saam te sing. Jy kan gaan lees in 1 Kronieke 6 vers 33. As ons na die stamboom kyk, dan lyk dit vir ons asof hierdie Heman die kleinseun was van Samuel. So dit is iemand wat 'n godvreesende oupa gehad het, Samuel, en so in die lyn af, natuurlik die Koragiete uit die stam van Levi ook, sien ons dat hy 'n baie bekende oupa gehad het. Gaan kyk in 2 Kronieke 5 vers 12, 2 Kronieke 35 vers 15. Maar wanneer ek 1 Konings 4 vers 31 lees, dan was daar 'n paar, 4 of 5 van hulle, ek praat nou nou korreksie, wyse manne, rondom Salomo. Nou ons weet, niemand was so wys soos Salomo nie. Maar hierdie manne, een van hulle was hierdie Heman gewees. U kan daarvan gaan lees in 1 Konings 4, 31. Geliefdes, wanneer ons vanaand vir mekaar vra, maar wat is die boodskap? Partykeer voel 'n ou, jy wil hierdie sombere atmosfeer wil jy dadelik verby gaan, dan sê ons nee, hier is 'n boodskap. Het jy al ooit gevoel, beleef, ervaar, asof jy die laagste vlak van moedeloosheid bereik het? Het jy al ooit ervaar dat het voel asof al die probleme net oor jou pad kom? Jy hoef my net te antwoord of aan te dui nie, ek wil in die hart inspreek, want hierin is vir ons lesse. Psalm 88 verhaal aan ons so 'n laagtepunt, waar selfs die lewe blyk nie meer die moeite werd te wees nie. Maar, en 'n groot maar, hierdie individu hou nie op om na God te roep nie. Hierdie individu hardloop nie rond vir medikasie nie. Hardloop nie rond en vertel vir almal sy verhaal nie. Hy roep tot God. Daarom wil ons vanaand met u 'n paar gedagtes deel onder die tema Ek roep u aan. Geliefde, daar moet 'n tyd kom in u lewe, in ons lewe, waar ons so verootmoedig voor God, want ons weet niks en niemand kan ons help in die situasie nie, behalwe God. En ek is seker, jy weet waarvan ek praat, jy was al daar. So paar gedagtes, die eerste een is, ek roep jy aan, want my siel is sat van teespoede. Geliefdes, in vers 4 vind jy die woorde, want my siel is sat van teespoede en my lewe raak aan die doderyk. Hierdie man draai nie doekies om wanneer hy sy posisie aan ons kom duidelik maak nie. Hierdie man is nie skaam om dit wat waarheid is in sy binneste om dit te deel en vir Heman die voorreg te gee om dit neer te pen sodat u en ek daaruit kan leer nie. Wat is hierdie teespoede waarvan hy praat? So baie bekende Hebreeuse woord en dit het 'n baie wye betekenis. Luister mooi want dit gaan vir jy insig gee in wat is eintlik die probleem met hierdie persoon. Dit kan iemand wees die teespoede wat aan kwaadaardige beserings blootgestel is. Dit kan iemand wees wat 'n katastrofiese gebeurtenis in die lewe deurgemaak het. Dit kan iemand wees wat voortdurend onaangenaamhede moes deurmaak. Geliefdes, vers 16 gee vir ons so kykie verder, wanneer iemand skryf oor hierdie individu, van jongs af is ek elendig en klaar om te sterwe. Ek dra u verskrikkinge. Ek is radeloos. Dit blyk dat hierdie persoon van jongs af een of ander probleem gehad het in sy lewe. Dit was nie 'n gebreekte been nie. Dit was iets wat hom heeltemal gedistansieer het van sy geliefdes rondom hom. Ons kan nie vir u probeer verduidelik wat dit presies was nie, want die woord sê dit nie vir ons nie. Maar vanuit die konteks van die psalm is dit duidelik dat hy een of ander siekte onderlede gehad het. 'n Siekte, 'n toestand wat hom geïsoleer het. Ons sal later 'n bietjie meer daaroor uitbrei wanneer ons 'n ander woord ondersoek. Geliefdes, sy lewe was uiters uitdagend en hy roep tot God want hy voel dat sy siel sat is van die teespoede. Hy kan nie meer nie. Maar wat sien ek? Is iets wat geweldig suis hier voor, broeders. Dis baie sterend asseblief. Ek weet nie of hierdie instrumente af is hier sonie, maar iets pla geweldig hier voor. Kom ons kom terug, nogtans erken hy. Hy sê, Here, God van my heil, bedags roep ek. Kom ons stop net daar. Geliefde, die kind van God, het die voorreg om enige tyd van die dag tot God te kan roep. Ek weet, ons allemaal staan in beroepe. Ek wil u verseker, ek sit ook soms by mense, ek is ook soms besig om met mense te werk en te bedien. Ek kan nie vir hulle sê, hoor jy verskoon my net gou, ek wil net gou gaan bid nie. Maar gebruik die tyd wat God tot ons beskikking stel. As hierdie ou voortjie, wat ek so baie mee ry, 'n opnemer gehad het, was hy lank al vol. Soos wanneer ek ry, om met die Here te kan praat. Baie keer het ek al vir jy gesê, as ek op die oop pad is, het ek 'n verlange na God. of ek op die motorfiets is, of ek in die bakkie is, dikwels wanneer ek alleen is om met die Here te praat. Soms wanneer jy voel alles word vir jou te veel, is die medisyne daarvoor nie om toe te laat dat ek in u verbitterd word nie. Die medisyne daarvoor is om vir God te sê wat ek wedervaar. Ek onthou toe ek jonk gered was, was daar in verskillende kringe die idee geskep, o nee, jy kan nie dit vir God sê nie. Jy mag nie dit nie, mag nie dat nie. Kan ek vra, kan 'n kind dan nie vir sy vader sy hart oopmaak nie? Geliefdes, hierdie persoon kom, hy sê, bedags roep ek, die teks gaan voort, in die nacht is dit voor u. Dit is vers 2 wat ek aanhaal. Laat my gebed voor u aangesig kom, neig u oor tot my smeking. Vriende, soms wil ons vinnig bid en klaar bid en ons wil kyk wanneer God gaan antwoord. Sy pad, sy wil, sy tyd. As iets van hierdie reeks by ons kan stilstaan, dan is het daar die gedagte wat ek glo onder leiding van die Here op die naweekse blaadjie vir ons geplaas het. Telkens, vanoggend vroeg toe ek in die binnenkamer sit en begin skryf van hierdie boodskap, telkens herinner die Here my aan daardie drie gedagtes. Ons mag nie vergeet dat God ons redder, ons verlosser is nie. Ons mag nie vergeet waar God my uitgehaal het nie. Ja, daar kom teespoede. Ja, daar kom tye wat my siel sat raak van die teespoede. Ja, daar kom tye wat ek my arms in die lig gooi en sê, Here, wat nog? Dit kom. Maar, te midde van sy omstandighede, is dit steeds hierdie persoon wat tot God roep. Ek roep u aan, sê die skrif vir my. Psalm 27 is Dawid die skrywer, hy skryf in vers 7, Hoor o Here, ek roep luid, en wees my genadig, en antwoord my. Vers 9b sê hy, verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Ook Dawid het deur hierdie aanhoudende teespoede beweeg, dinge wat hy nie altyd kon verstaan en verklaar nie, maar hy weet, God is die God van sy heil. Enige mens kan die vlak van mismoedigheid bereik, waar teespoede net te veel raak. Weet dan, noem vir jy drie belangrike gedagtes, dat God alleen my redder en my heil is. Weet dan, dat ek hom moet aanroep, dag en nacht soms, vriende. Ek wil u vra, weet u wat dit is om in die nacht te sweet van die worsteling oor dit wat jou kwel, terwyl jy met God worstel om uitkoms. Die derde ding, hoor die woord. Die woord sê, menigvuldig is die teespoede van die regverdige. Ek wil daar stop. Daar is 'n teologie wat verkondig word, dat het altyd net goed gaan met die kinders van God. Het jy daai teologie al gehoor? Jy moet voorspoedig wees, jy moet baie geld hê, jy moet ruim kan lewe, anders is daar fout in jou lewe. Dan vaak vir die plus minus 3 miljoen jode, wat 40 jaar rondgeswerf het in die woestyn, was hulle dan nie God se kinders nie. dan vaak vir die apostels wat allemaal met hulle levens geboet het, behalwe Johannes, was hulle dan nie Godse geroepenis, Godse gesalfdes nie. Dan vaak vir die laatgebore apostel Paulus, wat later aan so wreed aangerand was deur mense wat gesê het hulle is Christene, dat hy feitelik onherkenbaar geword het, was hy dan nie 'n kind van die Here nie. Dan vaak vir u, ons verlosser, wat uitgeroep is, kruisig hom, was hy dan nie die seun van God nie, want ek lees nêrens dat het net altyd alles met hom goed gegaan het. Ek lees Matteus 4, dat die vijand hom versoek het. Menigvuldig, skryf David, is die teespoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Psalm 34 vers 20. Geliefdes, die tweede gedagte, ek haas my, die tyd hardloop, ek roep jy aan, want ek het geword soos 'n man sonder krag. Dit mag vir jy klink na 'n snaakse punt, maar kom ons lees verse 5 en 7. Ek word gereken by die wat in die kuil neerdaal. Ek het geword soos 'n man sonder krag, vrygelaat onder die dooies, soos die wat verslaan is. Toe ek hierdie lees, sien ek in daardie tyd hoe hulle hierdie hand tot hand geveg gevoer het op die oorlogsveld, hoe die lyke daar in hulle honderde duisende lê, en hierdie persoon lê hier onder hierdie klomp lyke en hy haal nog asem. Dis die beeld wat in my kop vassteek, soos die wat verslaan is, wat in die graf lê, aan wie u nie meer dink nie, en wat afgesny is van die hand. U het my gesit in die kuil diep daaronder, in duisternisse, in dieptes. Hier is 'n persoon wat worstel, wat sy hart oopmaak tot die Here. Hy sê, dis wat ek wedervaar. Here my God, ek roep u aan, want ek het geword soos 'n man sonder krag. Geliefdes, mans en vrouens, dis presies waar God ons wil hê wanneer hy ons verootmoedig. Losgemaak van ons eie kapasiteit, losgemaak van ons eie intellektuele vermoëns om te redekabel, losgemaak van ons eie wilskrag, ek sal julle wys, Here, ek is soos 'n man sonder krag. Dis in hierdie agtergrond wat hierdie manne intense stryd beleef as gevolg van sy siektetoestand. Aan die een kant is sy stryd as gevolg van mense wat hom reeds tot die dood toe verdoem het, wat deur optrede hom reeds losgemaak het van hulle lewende interaksie met hom. Hy kan nie meer met familie, met vriende, met kennisse interaksie beleef nie. Binne hierdie konteks van radeloosheid beleef hierdie individu dat hy geen man meer is nie. Dit het my gevoer na die Here Jesus, wat so wreed mishandel was, dat hulle nie eintlik meer kon onderskei wie en wat hy was nie. En dit vir u en vir my, en dit vir die ganse mensdom, dat sy aangesig nie meer soos die van 'n mens gelyk het nie. Maar het hy omgedraai, vriende? Het hy gesê, genoeg? Wie is u en ek dan, wanneer ons deur hierdie smal poort beweeg, het die doodsdal skaduwee, en ons ervaar miskien, het die aanslag, soms 'n demoniese aanslag, om te vernietig, wie is u en ek dan, om te vra, wat maak u, Here? Dit het my laat dink aan een van die wreedste dinge wat ons as mens aan mekaar kan doen, wat hierdie man beleef het, om mekaar te verwerp. om die rug te draai op mekaar. Binne die gemeenskap van Godse kinders, om iemand uit te sluit. Hierdie man is uitgesluit. Hy is alleen. Hy is verwerp. Niemand gee om vir hom nie. As jy wil, bly saam met my na Psalm 31, Dawid, die kostbare man na Godse hart, het dikwels dieselfde beleef. Kies van ek net so'n bykie van die kouwater nodig. Ek lees vir ons in Psalm 31 vers 10. Dawid roep uit, wees my genadig, Here, want ek is benoud. Van verdriet het my oog mat geword, my siel en my lichaam. Want my lewe kwyn weg van kommer en my jare van gesig. My krag struikel deur my ongeregtigheid en my gebeente teer uit. Vanweë al my teestandes het ek 'n voorwerp van smaad geword, ja grootliks vir my bure en 'n voorwerp van skrik vir my bekendes. Die wat my op straat sien, vlug weg van my af. Ek is vergeet uit die hart soos 'n dooie. Ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan, want ek het die kindertaal van baie gehoor. Skrik rondom terwyl hulle saam raad hou teen my. Hulle is van plan om my lewe te neem. Maar ek vertrou op U, o Here. Ek sê, U is my God. Ek weet dalk nie wat u in u binneste beleef nie. Ek weet dalk nie wat u onstuimigheid in hierdie oomblik is, terwyl die woord tot ons spreek nie. Maar ek weet een ding. Ek weet God alleen kan ek aanroep. Maak die saak wat is die omstandighede nie. Hy is die bron van ons krag. Hy gee nuwe lewe vir 'n gebeente wat uitgeteer is. Ek kan daarvan getuig, toe ek so siek was met COVID en soveel massa verloor het en regtig nie op my bene behoorlik kon staan nie. Ek kan daarvan getuig toe ek 'n hartoperasie moes ondergaan op die ouderdom van 47 en skaars op my bene kon regop kom. En ek kan oor baie dinge getuig. Maar ek wil getuig hoe ek God in die nag, in die dag, in die wake aangeroep het met 'n eenvoudige gebed. Here, wees my genadig. God verootmoedig ons deur dinge wat oor ons pad ook toegelaat word. Ek roep U aan die derde gedagte, want U grimmigheid rus op my. Psalm 85 vers 8 en 9 sê, U grimmigheid rus op my en U druk my neer met al U golwe. Sela, U het my bekendes ver van my verwyder, my iets afskuweliks gemaak vir hulle. Ek is ingesluit en kan nie uitkom nie. Een van die kosbaarste dinge wat ek baie lank kan na sit en kyk is die see. Ek is gefassineer met die golwe wat kom en uitspoel en nog voor ek kan dink waarvandaan hy afkom het 'n paar honderd weer gespoel. En dan dink ek aan die grootheid van God wat hierdie getuie reël, wat met die maan en die sterre en die klimaat en alles nooit die golwe laat ophou nie. Hierdie man vergelyk dit met alles wat oor sy pad kom en hy sê vir God met die grootste respek, hy is nooit disrespekvol nie, hierdie grimmigheid van U is op my. Dawid skryf in Psalm 31 wat ek nou net met u gedeel het, as gevolg van my ongeregtigheid. Dawid het al gaan delf en besef, maar hy het skuld hieraan. hierdie mansen kom van 'n baie jong ouderdom af, wat alles net verkeerd loop. In my bedieningstyd het ek baie keer al gesien, wanneer mense onder geweldige siekte toestande beland, dat is die een ding op die ander. En dan sit nie maklik om mense te bemoedig in daardie hospitaalbed, terwyl jy sien hoe hierdie liggaam voor jou heeltemal verdwyn nie. Dis nie maklik nie. Dis wanneer mense kom by 'n stryd, 'n geloofstryd. Dis wanneer ons kom en ons dinge sê en ons dink nie wat ons sê nie. Job is daardeur vir 'n tydperk in sy lewe. Hy is beskuldig, soos Dawid sê ook, hulle smaat hom, hulle skinder oor hom, hulle praat sleg van hom. Mense wat eens aan tafel gesit het by hom, word vyande. Geliefdes, in sy onuithoudbare omstandighede projekteer hierdie man dat God die rede is vir sy omstandighede. Ek gebruik nie die woord hy beskuldig God nie, maar hy kom by daai punt uit. Ons kan baie maklik en vinnig hierdie persoon se gemoedstoestand veroordeel, maar hierdie is 'n eerlike openbaring aan God. Hy spreek tot God dit wat hy binne beleef. Hy erken dit aan God. Hy lê dit voor God neer. Laai saam na Psalm 42, vriende. Ons sal betyds klaar maak. Die kinders van Korag, vers 4, my trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Vers 5, hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my. Vers 6, wat buig jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Het jy al rondgerol in die bed? En jy kan net nie aan die slaap raak nie. Want hierdie ding wat pla, hierdie ding wat tussen jou en God staan, wat jy weet, is besig om jou slaap weg te neem. Vers 6, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. O my God, my siel buig hom neer in my. Is jy bereid vanavond om God aan te roep en tot God te roep en te sê, my siel, dis my hele wese, my diepste innerlike, buig hom neer voor u. Vers 8 van Psalm 42, die vloed roep na die vloed by die gedruis van u waterstrome, al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Daar wat iemand neerskryf is nie iets ongewoon van dit voel soos golwe wat die een na die ander een oor hom spoel nie. Hier skryf die kinders van Korag dieselfde. Maar die Here, vers 9, sal oordag sy goede tierenheid gebied en in die nag sal sy lied by my wees, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil spreek tot God, my rots. Waarom vergeet u my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyande se verdrukking? Met 'n doodsteek in my gebeente smaat my teestanders my, as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wat buig jou neer, o my siel? Wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Om te voortmoedig voor die Here behels juis dat ons eerlik tot God nader. Ek kan nie sê ek het my voor God voortmoedig en ek het nie my diepste denke, gedagtes, ervarings, belewennisse voor hom neergesit nie. dan, en ek sê dit met respek, is ek bezig met 'n bedrieglike verootmoediging. Want God weet in elk geval kla alles. Soms is dit juist wat God wil uithaal. Want is dit wat dalk tussen my en God se seën staan. Wanneer ek verootmoedig, moet ek in opregtheid tot God roep. Niks terughou nie, ten einde gereinig te kan word. Vroeë jare in die kerk, en ek dank die Here dat ek het kon leer by gesoute kinders van die Here, het ons gepraat van restitusie doen. Dis iets wat weggeraak het. Want hoekom moet ek jammer sê, ek het niks gedoen nie. Dis die maklikste uitweg wat ons altyd kies. O nee, het was nie ek nie. Ek is nie skuldig nie. Maak die saak wie skuldig is nie. As daar die aspek tussen jou en iemand anders te bly, is dit julle sonde wat 'n skeidsmuur word tussen julle en julle God, sê die skrif. Dalk is dit tyd om restitusie te doen. Die man Job het dieselfde beleef as hierdie individu van Psalm 88. My broers het hy, hoofletter God, ver van my verwyder, my bekennis het vir my heeltemal vreemd geword. My naasbestaandes ontbreek en my vertroudes het my vergeet, Job 19 vers 13 en 14. Ek sluit die punt af. Ten spyte van daai diepste bekendmaking van dit wat hy wedervaar, nogtans volhard hy om God aan te roep. Ek roep u aan. Ons kan nie ophou met gebed nie, ons het verlede jaar baie tyd daaraan spandeer. Die voorlaaste gedagte, ek roep u aan, want my oog vergaan van elende. In verse 10 tot 13 beskryf hy hierdie gedagte, wanneer hy die woord gebruik vergaan, dan gebruik die Engels die woord moneth, met ander woorde, dis om soos rou te bedryf, om hartseer te wees, om te rou oor 'n saak. Hy sê, my oog vergaan van elende. Hierdie woord elende is die Engelse woord affliction. En dit dui op, dis hoekom ek gesê het later, 'n verdere verduideliking. Hierdie woord elende dui op, ek sê nie is nie, dui op depressiviteit. Dui op om elendig te voel, as gevolg van hierdie voortdurende probleme. Geliefdes, Here, my oog vergaan van elende, ek roep u aan die hele dag deur, ek brei my hande na u uit. Dit is die erns van hierdie roep. Dis nie net meer 'n gebedjie wat elke dag dieselfde woorde, dieselfde aanbidding, dieselfde vraag is nie. Dis 'n gebed van nood. Die Here Jesus sê vir ons iets baie belangrik oor die oog. Dat ons oog is die lamp van die liggaam. Ons moet nie toelaat dat ons oog nie meer helder sien nie. Want dan kom daar donkerheid in ons hele liggaam in. En hy sê daar die donkerte kan baie groot wees. Nou sê ek weer, die woord elende kan dui op depressiviteit. Ek praat nie vanaand oor depressie nie. Maar my ervaring wat ek al gesien het wat depressiviteit doen, is jy beland in 'n donker plek. Jy kan later nie meer lig en donker onderskei nie. En hoe harder jy probeer, hoe donkerder word dit. Jy sien nie meer lig in die tonnel nie, is 'n uitdrukking wat ons baie keer vir mekaar besig. Kind van God, Jesus is die lig. Jesus is dit wat die donkerte kom wegneem, wat die elende kom wegstroop,
wanneer ek bereid is om my hande uit te brei en na hom te roep en te vra, Here, help my.
Die omstandighede, die uitdagings waarmee die persoon worstel, het 'n uitwerking gehad op sy vermoë om geestelik te kan sien. Hy kon nie meer behoorlik onderskei nie. Hy kon nie die weë van die Here begryp nie. Hy kon nie verstaan God se handelinge met hom nie. En dit lei in vers 11, 12 en 13 dat hy God beginne bevraagteken. Ek weet nie wie van u het gestaan na Dominee P se boodskap geluister op RSG nie. Maar as ek reg onthou, was daar ook 'n vraag, kan God dan 'n tafel dek in die woestyn? Is ek reg, Dominee P? Kom ons kyk wat vra die persoon. Verse 11, 12 en 13. Kan u aan die dooies 'n wonder doen? Jesus het Lazarus opgewek, is dit nie so nie? Die man van God in die Ou Testament het die vrou se seun opgewek uit die dood, is dit nie so nie? Kom ons kom terug na boodskap nommer 1. So skielik onthou hierdie persoon nie meer nie. Ons stap dikwels dieselfde pad, ons vergeet wanneer ons in daai oomblikke is wat alles vir ons net lyk asof alles net misluk en wanneer dit donker word oor hierdie elende, dan vergeet ons wat God gedoen het. Hy vra in vers 12, kan u goeie tierenheid vertel word in die graf, u trou in die plek van vertering? Vers 13, kan u wondermag in die duisternis bekend word en u geregtigheid in die land van vergeteldheid? Ek onthou dat die Here Jesus gaan proklameer het daar by die plek waarvan hy nou praat. Geliefdes, hoe dikwels gebeur dit nie dat ons dieselfde fout maak? Of ons net daaroor dink, God weet wat ons dink. Hy weet wat in ons hart woed. Hierdie persoon is nie tevrede met sy toestand dat sy oog vergaan van elende nie. Hy begeer om helder duidelik te sien en hy sê, vers 10b, Here, ek roep u aan die hele dag deur. Ek brei my hande na u uit. Kan ek gou so 'n bietjie oogkontak kry? Ek en u het vanaand 'n keuse. Of ons gaan toelaat dat ons oog, ons geestelike oog, net die negatiewe sien en of ons gaan sê, Here, ek roep u aan, ek brei my hande uit na u toe. Dawid skryf vir ons, wees my genadig o Here, want ek roep u aan die hele dag deur. Verbly die siel van die knegt, want tot u o Here hef ek my siel op, want u o Here is goed en vergewensgesind en groot van goede tevenheid vir almal wat u aanroep. Het maak nie saak hoe mislukking u dalk vanaand voel nie. Dit maak nie saak hoe u beleef hoe donker dit is nie. God sê, roep my aan. Ek sluit hierdie diens vanaand af met 'n laaste gedagte. Ek roep u aan om hulp. Help my asseblief. Vriende, wanneer ons kyk in Psalm 88 vers 14, nadat hy hierdie drie vrae aan God stel en ons dink, maar dis arrogantie, wie is hierdie persoon om vir God so iets te sê? Kyk wat sê in vers 14, maar jy onthou my so gesteld ek altyd is op die woordkie maar, want dit is 'n baie belangrike woord, en kyk na die tweede woord, ek. Is nie 'n gewone ek nie. Hy sê maar ek. Vriende, die Here praat met elkeen van ons individueel vanaand. Maar ek, Here, roep u aan om hulp. En in die môre kom my gebed u tegemoet. Hy sê, ek het nog nie opgegee nie, ek gaan nie opgee nie, ek gaan nie toelaat, dat hierdie oor my spoel, aanhoudend, en ek gee op nie. Ek roep u aan om hulp, help my, asseblief. Ek wil u vra, is u vanaand by die plek, wat u weet, u kan die Here aanroep, maar u is bereid om te sê, ek, individueel, ek Here, het u nodig. Ek moet verootmoedig, ek moet die knie buig, ek moet sterf, ek moet niks wil word nie, sodat u alles kan word, hy moet meer word, en ek minder. Is ons bereid om vanaand daarby stil te staan? Gaan lees maar vers 15, 16, 17, 18 en 19. Hy verwys weer na wat hy wedervaar, maar voor dit kom hy by daai kruispad en hy buig voor God. Ondanks ons uitdagings, ons omstandighede, mag ons nooit ophou om tot God te roep nie, geliefdes. Om te nader tot hom in en deur die gebed. Gewillig om die knie te buig. Gewillig om God in te nooi en te sê, wys my wat maak dat ek hierdie wedervaringe het. Here, wys my, ek is gewillig dat u my verander. Ons bid so graag dat die ander mense moet verander, nee? Here, verander my. Ek het 3 gedagtes geskryf oor die gedagte van totale oorgawe. Dit nêrens in 'n boek gelees nie, dis wat die Here in my hart vir my gegee het. Totale oorgawe behels 'n bewustheid van my eie onvermoë. Gebed is nie die plek en tyd waar ek my ander broers en susters se foute uitwys nie. Jy's 'n aanklaer van die broeders. Dis die duiwelse werk. Hy doen dit. Ons doen dit nie aan mekaar, onder mekaar, en dink God gaan my verhoor, en dink God gaan my seën nie. Totale oorgawe, ek word bewus van my eie onvermoë, van my eie foute, van my eie tekortkominge, noem het wat jy wil. Tweede gedagte, totale oorgawe behels 'n bewustheid van my eie toestand voor God. Ek het 'n baie spesiale manier wat ek dikwels vir die Here vra. Ek het dit al vir jy gesê, vat die hemelse spieël en skuif hom so onder jou gerien, dat hy net na homself kan kyk en wys my hoe lyk ek vir u. Derde gedagte, totale oorgawe behels 'n bewustheid en 'n erkenning van God se almag. Nie my eie grootheid nie, God se almag. Psalm 5 vers 3 en 4 sê, gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my God, want tot u bid ek, in die môre Here sal u my stem hoor, in die môre sal ek dit aan u voorlê. As jy vanaand huis toe gaan, gaan lees Psalm 119 vers 145 vers 146 vers 147. Volhard geliefdes om die Here aan te roep, hy sal uithelp, sy plan, sy wil, sy tyd. Kom ons buig voor hom. Hemelvader, ek ervaar in my gemoed en my siel dat u baie naby aan ons beweeg. En Here, terwyl ons harte stil is voor u, terwyl ons nou hierdie dag, hierdie diens afsluit, wil ek my hart tot U rig vir elke broer en suster in hierdie gehoor, elkeen wat inluister, elkeen wat dalk al by die huis op die bank sit en kyk en luister na U woord, elke een wat later hierdie boodskap gaan ontvang en daarna kan luister, sal U nie vanavond siele vind wat bereid is om hierdie aand met U deur te worstel totdat U hulle geseën het. Jakob is by Bethel in 'n geweldige worsteling met die engel van God en hy op een of ander manier dit reg gekry om die engel vasgehou te kry en hy het uitgeroep, ek sal U nie laat gaan totdat U my geseën het nie. En ons weet, dit was 'n kosbare ondervinding, dit het Jakob se lewe ingrypend verander en hy het bewus geword van God se plan, God se wil, God se tyd vir sy lewe. En hy kon versoen met sy broer en hy kon voortgaan om dit te bereik wat God in gedagte gehad het, die stamvader van Israel as volk soos dit vandag is. Uit hom het die 12 seuns voortgekom. Wat 'n voorreg, kom ontmoet vanaand met elkeen wat bereid is om tot U te kom en te sê, ek roep U aan. Amen. Morant, as die Here my spaar, sal ons met U deel oor die onderwerp, ek wil U loof. Ek laat 'n vraag in ons midde, gaan U iets hê môre aand waarvoor U God kan loof? Gaan ons nou in die voertuig klim, haastig huis toe ry en so vinnig as moontlik in die bed kom, want ek is moeg. Dis juist dan wanneer God met ons sal ontmoet. Baie dankie dat U hier was, ek weet ons is moeg, ek weet dit was 'n uitputtende dag, maar dankie dat U hier was, ons sien uit om U môre aan te bedien. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons en lei ons om tot U te roep. Amen.